Nädala kaja. Intervjuud.
Õnnistatud uut aastat, hea Pereraadio kuulaja. Seekordne nädalakaja ühendab 2020. aasta viimaste päevade ja 2021. aasta 1. jaanuari kõnelused ühtseks saateks. Need kõnelused on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammi otse-eetrist Pereraadios. Nii nagu aasta lõpp ja aasta algus on tagasi vaatav ja ka ettepoole pilku heitev, on ka mitmed tänased kõnelused just sellised. Nädalakajas on seekord viis intervjuud ning kõige esmalt vaatab lõppenud aastale tagasi ELK peapiiskop Urmas Viilma. Temaga kõneleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Ma pean ütlema, et ma olen paperi peale teinud valmis juba kokkuvõtte teie möödunud aastast, aga mul ei ole õrna aimugi, kui täpne on ja kui palju ta kattub sellega, mis teie võiksite lõppeva aasta kohta öelda. Nii et ma küsingi, mis võiks olla need kolm märksõna, mida teie võiksite kokkuvõtvalt enda aasta kohta öelda?
No kolme märksõnaga tervet aastat kokkuvõtta on muidugi päris keeruline, aga kindlasti ei ole ma väga originaalne, kui ma nimetan siia koronaviiruse, mis on mõjutanud nii meie kõigi inimeste elu siin Eestimaal kui ka kiriku elu Eestimaal kui ka minu enda ameti ülesannete täitmist, arvestades sellega, et aasta jooksul ei ole toimunud ühtegi välisvisiiti, mis on muidu tavapärane asi minu ameti juures. Ja see on tähendanud ka erinevate suhete ümber korraldamist pisut teises vormis. Ehk siis korona võiks olla esimene märksõna. Teine võib-olla oleks ka sellest esimesest tõukuv dünaamilisus või mobiilsus või paindlikkus. Ehk siis me oleme kõik pidanud ennast kohandama uutele oludele, mida koronaviirus on meile tinginud ja see on tähendanud ka töö ümber korraldamist. Väga paljud kogudused ju on paralleelselt oma tavapärasele kiriku jumalateenistuslikule elule, mis toimub kiriku hoonetes või ka kuskil pastoraatides läinud või pidanud seda ümber korraldama siis nõnda, et see toimub nüüd ka interneti vahendusel, et olla valmis jälle selleks olukorraks, kus noh, näiteks nii nagu kevadel juhtus, ei saa inimesed kirikus koguneda ja tuleb virtuaalselt oma tegevust jätkata. Ja see paindlikkus ongi see, mis tegelikult annab arengule aluse ka kirikule. Ehk siis me peame oma meetodides olema paindlikumad, et saaksime jätkata Jumala sõna kuulutamist. Ja kolmas märksõna võib-olla, mille ma nimetan, on siin aeg ja selle ümber hindamine ja arusaamine sellest, et meie ei ole oma aja peremehed. Samamoodi tõukub see sellest samast koronaviirusest, ehk siis kõik need plaanid, mis me aastaks tegime, kui me nüüd täna hindame, palju nendest said ellu viidud just täpselt sellisena, nagu me need planeerisime, lähtuvalt sellest, et me varasematel aastatel olime arvanud, et kõik läheb täpselt nii nagu läheb, siis nüüd me oleme pidanud ümber hindama, et on olnud asju, mis on jäänud ära, on olnud asju, mis on edasi lükkunud, on olnud asju, mis on toimunud täiesti teist moodi ja me ei ole ise oma aja peremehed. Vastupidi, me peame seda aega, mida Jumal meile kinkinud on, kasutama sageli hoopis teisiti ja meile on seda sellel aastal meelde tuletatud. Et võib-olla need on need kolm märksõna, kõik muidugi seotud koronaviirusega.
Ma pean tunnistama, et meie nimekirjad teie jaoks olulistest asjadest lõppeval aastal ei kattu kuigi palju. Minul esimesena tuli pähe see, et Luteri kirik ja teie Luteri kiriku peana Eestis olete sel aastal vähemalt minule tajutavalt väga suure sammu astunud edasi ühiskondlikus diskussioonis kaasa löömisena. Ja te olete isiklikult päris mitmel puhul olnudki just kui kristlike väärtuste eest kõnelejana nii öelda diskussiooni eesliinil. Kuivõrd täpselt mina seda toivun ja kuidas teie seda meenutate?
Jah, see on kindlasti õige see ühiskondlikus debatis osalemine Ma ei oska öelda, kas see on nüüd sel aastal oluliselt kasvanud või suurem. Võibolla on lihtsalt teemad olnud sellised, mis on nõudnud võibolla sagedasemat või jõulisemat või selgemat välja astumist ja välja ütlemist. Et eks ma oma ameti ja algusest peal olen püüdnud olla avalikkuses kaasa rääkiv ja kutsunud inimesi, ka kristlasi teemad muidugi, on nõudnud siis sellist selgemat väljaütlemist. Ma olen muidugi, mõtlen ausalt, ma olen pigem nagu viimasel ajal või eriti jõulude perioodil ja püüdnud just nimelt nagu uuesti varjuda ja mitte jõulu rahulikuda, aga see õigesti õnnestunud ei ole. Aga eks ühiskondlikus debattis tuleb kaasa rääkida ja...
Kui palju te aastale tagasi vaadates tunnete rõõmu positiivsetest arengutest nagu Saku uue kiriku valmimine ja Jõgeva uue kiriku torni avamine?
No ma muidugi tunnen rõõmu iga uue kiriku valmimisest nagu ka olemasolevate restaureerimisest ja see tõesti käib. Kui te nüüd nimetasite siin Sakut ja Jõgevat, siis no, mis see suht on pisut erinevalt, et siis Saku on ka planeerimise tulemus ja strateegiline teatud plaan, et rajada kogudus sellesse kiiresti kasva elanikkonnaga piirkonda, kus kogudust ei ole olnud ja kui kogudus on loodud, siis hakata sinna ka ehitama kirikud. Jõgeva puhul on toimunud arengud pigem lahus sellisest üldkiriklikust pildist või vaatest ja kui ma nüüd nagu kiriku valitsuse seisukalt vaatan või vaatan sellele nii-öelda Eestimaa kaardile ja vaatan, kuhu inimesed liiguvad ja kus kohas on inimeste kahanemine piirkondlikult ja kus kasvamine ja kuhu peaks kirikud juurde ehitama ja kogudusi juurde rajama ja Jõgeva ei ole olnud selle kaardi peal, kuhu me oleksime nüüd näpu märkinud või risti teinud ja öelnud, et siia peab ehitama kiriku, sellepärast, et seal inimestel ei ole kohta, kus koos käia. Aga seal on jällegi positiivne olnud, et see kohapealne aktiivsus on olnud suur ja selle kiriku ehitamise initsiatiiv on olnud väga palju kohapealt tulnud kohalike poliitikute poolt juhitud ja loomulikult sellist initsiatiivi tuleb isenesest toetada. Aga nad on toimunud pisut erinevalt ja ütleme siis sarnased asjad nagu Sakus on toimumas ka ju Tallinnas. Musta on linna osas, mis on linna osa on ainuüks sama suur kui TV Pärnu linn näiteks ja seal ei ole olnud Luteri kirikud, kus me ehitame seda. Ja sama on ka Saku naabruses olevas Saue vallas ja Saue siis linnas või vallasises linnas, kus elab täna ikkagi tuhandeid inimesi ja neil ei ole ka oma kirikut olnud ja seal me ka oleme nii-öelda algatanud sellise kiriku ehitamise. Aga rõõmu teeb see palju loomulikult. Nii Jõgeva kui Saku.
Jõulu ja uue aasta läkitusse olete te kirjutanud ühe lause, mis on üks ilusamaid lauseid üldse, mida ma selle aastal olen lugenud või kuulnud. Maskid, mida igapäevaselt enda ja ligimese kaitseks kandma peame, õpetavad meid pilguga tänama. Öelge lõpetuseks, mis te arvate, mis võiks olla see lause, mille te järgmise aasta lõpuks kirja saate panna?
See on küll väga tänamatu töö, et ennustada, mida ma järgmisel aastal ütlen. Nibolla, ma oleksin väga-väga rõõmus, kui järgmise aasta lõpus võiksime me tõdeda, et polariseerumine ja vastasseisud ühiskonnas on taandunud ja Eesti ühiskond tervikuna toimib nagu üks suur hästi omavahel läbisaav ja üksteist armastav perekond. See oleks minu soov, aga arvestades ka seda, mis meid siin uue aasta esimeses pooles ees ootab, poliitilised aktsioonid ja ka elupühaduse seismine või ka abielu institutsiooni kaitsmine, et see paratamatult on lõhkumnud ühiskond, aga samas tuleb meil sellest läbi tulla. Aga kõik sellised probleemid ja katsumused peaks tugevdama.
Ma väga tänan teid, Urmas Viilma, selle aasta lõppu jutu eest ja soovin teile õnnistatud aastavahetust ja uut aastat.
Aitäh, samuti siis Pereraadio kuulajale. õnnistatud uut aastat ja ilusat aastavahetust kõigile.
Nädala kaja.
1. jaanuaril tähistati üleilmset rahu palvepäeva. Järgmises kõneluses aitab seda paremini lahti mõtestada Eesti Kirikute Nõukogu asepresident Meego Remmel ja teda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Täna on üleilmne rahu palvepäev. Mida see tähtpäev endast kujutab?
Ma arvan, et see on väga oluline päev selles mõttes, et teadvustada, mida me inimestena saame teha selleks, et rahu valitseks maa peal. Teame, et Jeesuse sünnil oli inglite kuulutus sellest, et Jumalal on hea meel inimestes siis, kui ka rahu valitseb maa peal ja sellepärast ta saatis oma armsa poja Jeesuse Kristuse. Ja kui 60. aastatel möödunud sajandil Rooma katoliku kirik oli teinud väga suure Vatikani kirikukogu, kus ta nagu uuesti käis läbi kõik suhted ise enda kiriku sees, suhted teiste kirikutega, suhted selle maailmaga. Inimõiguste kontseptsioon on arenenud ju 20. sajandil pärast teist maailmasõda eriti. Siis paavst Paulus VI kutsus üles eriti muidugi katoliiklasi, aga see on laienenud ka kogu inimkonnale tähistama ülemaailmset rahupäeva. Ja ta on eespalvepäev, aga ta on ka tegelikult nendel teemadel sõnavõtmise päev. Ja ka nüüd tänaseks juba siis möödunud aastal 2020, 8. detsembril andis paavst välja vastava läkituse, mis puudutab ka selle aasta teemat seoses rahuga ja rahupäevaga. Ja see on, et hoolimiskultuur on tee rahuli. Me võime sellel teemal veel rääkida, mida paavst oma läkituses ütleb, aga vastuseks siis küsimusele, mis päev see selline on, võib öelda, et see on kristlastelt poolt algatatud selleks, et mõelda, palvetada ja rääkida rahust, et see tõepoolest oleks inimkogemuses ja ülemaailmselt ka reaalne.
Rahupalvepäev on tähistatud juba 53 aastat. Kui aktuaalne on mure maailma rahu pärast täna?
No see on väga aktuaalne ja võib-olla siin ongi põhjus siis korra viidata ka siis praeguse paavsti Franciscuse läkitusele, mis on 54. rahupalvepäevaks ja see on siis tänase päeva tekst. Ja ta ütleb, et loomulikult möödunud aasta läheb ajalukku koronakriisi ja sellega seoses oleva rahutusega, mis on ju loomulikult kõigepealt inimeste endi sees. Aga see puudutab ka inimeste vahelisi suhteid, see puudutab ühiskonda toimimist, see puudutab tegelikult ülemaailmset, üleilmset, globaalset elu ja rahu ja rahulolu. Ja me teame, kui paljud inimesed on tegelikult pidanud kannatama, surema. Me teame seda, kui paljud inimesed on pidanud meeleheitlike pingutusi tegema selleks, et säilitada inimeste elu päästa ja säästa. Ja see on kõiki meid puudutanud siin Eestis samamoodi ja paavst toob selle esile. Ka kui teema, millest me peaksime mitte mõtlema ja rääkima, vaid ka tõepoolest palvetama. Aga samal ajal ta näitab, et on tekinud selline sotsiaalne ju kriis ka, kus inimesed on kaotanud töö, perekonnad on haavatavas olukorras, majandus ei toimi ja see paneb meid mõtlema sellele, et võib-olla ka selline üksteisest edenemise või üksteisest ettesaamise või võitluse või majandusliku konkurentsi maailm ei ole tegelikult see, mida Jumal on mõelnud. Et me peaksime olema tegelikult algselt ka loomispäraselt kutsutud olema eeskätt hoolima ja hoolitsema. Ja paavst meenutab ka seda, et kui Jumal lõi maailma, et ta siis asetas Aadama Eden ja aeda sellest hoolitsema ja seda hoidma. Ja ta toob välja just keeleliselt ka, et see, mida inimene on kutsutud maailmas tegema, on ka looduse eest hoolitsemine. Aga kui Kain ja Aabel sünnivad, sealt hakkab inimajalugu peale ja Kain tapab Aadama, vabandust, Kain tapab Aabeli, et siis kui Jumal küsib, et kus su vend on, siis ta ütleb seda sama sõna, et see ei ole minu hoida, see ei ole minu asi, see vend ei ole minu asi, et see hoolimatus on tegelikult paratamatult puudutamas inimeste vahelis suhteid ja siis korraga juba tegelikult ka kogu globaalset ja ökoloogilist keskkonda. Ja paavst kutsubki üles siis meil mõtlema, teadvustama seda et eeskätt oleme me kutsutud ise hoolima, nii nagu me oleme Jumala näo järgi loodud. Et kui Jumal hoolis ka Kainis, pannes talle märgi ja öeldes, et keegi ei tohi ka Kaini tappa, ehkki tema ise on mõrvar. Et siis Jumal näitab, et ta hoolib inimesest vaatamalt sellele, millises seisundis see inimene on. Ja kui Jeesus tuleb, siis loomulikult tema ees me kõik nagu kahvatume, me kõik saame aru, kui hooliv on tema. Paavst ütleb, et Jeesus ise ongi see halastaja samaarlane, kes tuleb ja peatub nende ees, nende juures, et aidata, kes on langenud, kes on saanud ohvriteks. Ja ta kutsub üles meid kristlastena ja tegelikult siis kogu inimkonda näitama välja hoolimist, hoolimist üksteise suhtes, hoolimist loodu suhtes, hoolimist Jumala suhtes ja tema läkituse ja missiooni suhtes. Ja paavst lõpetabki nagu oma läkituse selle mõttega, et ka haridus ja tegevus, mida me kõik saame arendada, on lõpuks rahu teekond. Ja ei saa olla rahu selles maailmas ka sõdade mõttes, kui me räägime juba tsivilisatsioonide probleemidest ja riikide vahelistest suhetest, mida mõnda aastal oleme väga palju ja kuulnud, kui me oleme hoolimatud. Hoolimisest algab rahu ja seda me saame täna teadustada ja paluda, et Jumal kõigepealt paneks seda meisse, aga et ka meie kaudu võiks levida.
Kas võime siis öelda, et põhjus, miks on nii palju rahutust, on inimeste endi tegude pärast ja selle pärast tuleb ka selle põhjuse lahendusi otsida sellest, et vaatame, mida me igaüks teha saame?
Kindlasti on teod väga olulised ja kindlasti me mõtleme kristlastena ka selle peale, et teod määravad väga palju, aga võib-olla see, kuhu ka tänane läkitus meid paneb mõtlema, on ka meie enda motiivid, meie enda sisemaailmas toimub, et hoolimine on ellu suhtumise küsimus, ta on lõpuks elulaadi küsimus, ta ei ole ainult konkreetsete tegude küsimus, et ma võin ju teha mõne väga hea ja toreda teo, aga kui ma tegelikult olen hoolimatu, et siis see motiiv ei aita mind tegelikult elus ka olla rohkem seda, kelleks Jumal on mind kutsunud. Ja ma arvan, et me peaksime täna võib-olla ka selle uus aasta alguses ennast läbi katsuma ja Jumala kätte andma ja ütlema, et Jumal muuda minu tegutsemist, aga Jumal muuda ka seda, kes ma seeduselt olen. Oma isiksusena, oma karakteri, nii-öelda iseloomu isiku omaduste ja vooruste ja pahede keskel. Et aidaku Jumal meid olema ise rahulapsed, nii nagu Jeesus on meid kutsunud olema ja selle kaudu kindlasti see levid ka meie ümber ja meie maailmas.
Kui vaatame Eesti rahva peale, siis millisel tasandil inimeste elus võib rahutust olla kõige rohkem?
No ma arvan, et tänases Eestis jälle tagasi tulles selle koronateematika juurde on see rahutus kõige rohkem meie enda sees. Kuulasime kirikude nõukogu aasta viimasel kokkusaamisel Rootsi Mihkli kirikus Tallinnas seal see kirikuõpetaja tervitussõnu ja ta meenutas ka jõulusõnumit, kus singel ütleb, et ärge kartke. Hirm ja kartus on nagu üks teema, mille kohta Jumal ütleb, et sa ei pea seda tundma. Ja hirm ja kartus ja ärevus ja kõik need asjad võtavad teilt meilt seesed rahu. Ja ta ütles, et tegelikult see, mida meile pakutakse, mida antakse Jumala poolt, on ettevaatlikus. Nii et kartusele, hirmule, ärevusele, sellele me võime selja pöörata. Seda me ei pea tegema, aga me peaksime olema ettevaatlikud. Ja see on teadlik elu, see on ka hooliv elu, see on kavandav elu. Ja ma arvan, et väga paljud inimesed just ajavad need asjad sassi, et kui ma kuulen halb uudiseid, ma tean, et kõik on võimalik, mis ei ole ka üldse meeldiv ja hea. Et me läheme ärevusse, me kuidagi ei oska sellega toime tulla, isegi kui inimesel ei ole nagu lähedast Jumala suhet, siis ta ei saa ka usaldada seda probleemi Jumalaga ja ei saa jätta Jumalaga, nagu me eesti keeles ütleme. Ja siis see tegelikult valitseb inimest ja ta elab seda välja stressi ja ärevust oma lähedaste peal võib-olla. Loomulikult on muresid palju väljaspool maailma ka, et me ei ole ainult nagu ise enda sees, aga see kõik algab peale. Nagu meest endist. Ja kui me mõtleme kas või vägivallale perekonnas või vägivallale koolis või vägivallale ühiskonnas, et siis me näeme, et tegelikult need inimesed, kes vägivallatsevad, nad elavad välja oma enda probleeme, millega nad ei ole kunagi seisnud kas silmitsi või nad ei ole kunagi suutnud toime tulla. Ja selline stressi välja elamise või maandamise, pinge maandamise temaatika on muutunud sõltlaslikuks ja see rikub ära juba mitte tema, vaid ka kõikide teiste elusid. Ja selle pärast me ka kirikute nõukoguga möödunud aastal, kui see koronakriis kulmineerus kevadel, me tegime väga palju tööd selle nimel, et avada ka uus portaal internetis sinuabi.ee. Et kui inimesed tajuvad ärevust ja stressi ja raskusi ja üksi olemist ja depressiooni, et nad saaksid pöörduda kristlike spetsialistide poole. Ja selles sinuabi.ee portaali on koondunud üle 75 kristliku spetsialistina, see on psühholooge, psühhoterapeute, psühiaatreid, kaplaneid, pastoreid, hingehoidjaid, erinevaid nõustajaid, kelleks sa võid kontakti võtta ja kirjutada kas või seal internetis foorumisse ja vaadata, mida sulle vastatakse, aga võtta ka isiklik kontakti. Ja kirik ütleb selle kaudu ka Eestimaalt, et keegi ei ole üksi ja keegi ei pea olema üksi. Jumala avaldus ka inimese kohta oli, et inimesi ei ole hea üksi olla. Ja seda me oleme tahtnud öelda ka siis Eestimaa kirikutega ühes koos, et on võimalik abi saada, abi leida nii jumalikult kui ka inimlikult.
Just, olgu see mõte meile julgustuseks, et me võime leida rahu, sest Jumal aitab meid ja teised inimesed ka aitavad. Suur tänu sulle, Eesti kirikute nõukogu asepresident Meego Remmel selle jutuajamise eest ja õnnistatud uut aastat.
Suur tänu ja õnnistust ja rahu kõikide teie luga.
Nädala kaja.
Meil eestlastena on põhjust meenutada üht üsna omamoodi, aga väga väärikat juubelit. On täitunud 800 aastat mandri Eesti ristimisest. Teemale heidab pilgu Saarema vaimulik Veiko Vihuri, keda küsitleb hommikutoimetaja Egle Holman.
Meil on meeldiv võimalus rääkida järgnevalt kiriku ajaloolase ja portaali meie kirik peatoimetajaga Veiko Vihuriga. Põhjus, miks me teile helistame, on üks suur juubel, nimelt siis 800 aastat mandri Eesti ristimisest. Kas te võiksite anda väikese kirjelduse, milline oli seisukord siis mandri Eestis enne seda ristimise algust?
Tõepoolest lõppeval aastal 2020 on täitunud 800 aastat mandri Eesti ristimisest. Ja see on aasta, mis on, või tähtsündmus, mis on jäänud kuidagi tähelepanuta. Aga tõepoolest Hendriku Liivimaa kroonikas on juttu sellest, et just aastal 1220 viidi lõpule Eestimaa ristimine. Ja tegelikult see algas juba aastaid varem ja eks see muisse vabadusvõitluse ja ristimise lugu on üks pikk ja keeruline lugu, mida paari sõnaga on väga raske ümber jutustada, aga lühidalt öeldes Eesti ala ristimise eest konkureerisid ja võistlesid oma vahel erinevad kiriklikud keskused. Lundi peapiiskopkond Taanis ja siis muidugi Taani kuningriik, ühelt poolt, teiselt poolt sakslaste poolt loodud ja rajatud Riia piiskopkond, mida juhtis piiskop Albert, ja ka venelased ida poolt etendasid oma rolli, kuigi see oli palju tagasihoidlikum, nimelt Novgorodi piiskopkond oli siis see kiriklik üksus, mille preestrid ja mungad siin ka mingil määral tegutsesid. Ja aastaks 1220 oli siis välja kujunenud mandri Eestis selline olukord, et Tallinnas oli siis Taani võim, mis korraldas Põhja-Eesti ristimist ja lõunapoolt siis tulid peale Riia piiskopkonna inimesed, mõõgavendade ordu, erinevad preestrid, kes siin tegutsesid ja siis loomulikult vaimulikud olid need, kes külades käisid, külast külla ja ristimistalitust läbi viisid. Ja sellest võib lähemalt siis lugeda Hendriku Liivimaa kroonikast ja ka preester Hendrik ise oli üks nendest ristijatest, kes siis Virumaal ja Järvamaal ja veel mitmes Eesti paigas tegutses, käis külast külla ja siis koos oma kaasluse või kaaslustega ristis eestlasi.
Tänapäeva kirikud vaatavad murelikult tühje pinke ning mõtlevad, kuidas saada juurde endale liikmeid. Teie artiklist võib lugeda, et käies 7 päeva ringi ristisid nad iga päev 300 või 400 mõlemas soost isikut, et kuidas see tollel selliste hulkadega võimalik oli eriti teades, et eestlane oma südamelt ikka on pigem sinna paganluse poole kalduv rahvas.
No seda mina küll tegelikult ei arva, et nüüd eestlane kuidagi rohkem pagan on kui mõni teine Euroopa rahvas. Et eks läbi segi, kuigi võrd on ju kõik rahvad läbi segi säilitanud eelkristlike uskumusi ja need on ulatunud tänapäeva välja. Aga kuidas see toona võimalik oli, et nii palju inimesi, noh, lausa tuhandetes tegelikult ju kokku ristiti, et siis loomulikult oli ristiusu positsioon hoopis midagi muud. Ristiusk seostus ikkagi kõrgema tsivilisatsiooniga, Euroopa, isegi Rooma tsivilisatsiooniga ja lõppude lõpuks need põhjapoolsed rahvad ju võtsidki ristiusu vastu kui kõrgema kultuuri juurde kuuluva antuse. Eestis läks õnnetult see osa, et paraleelselt oli tekkinud naaberrahvastel, taanlastel, otslastel, sakslastel ja ka venelastel selline maine huvi kehtestada siin oma ülemvõim. Ja see, kes paraku ka ristimisega kaasas ja võibolla sellest on jäänud ka selline okas nagu kuidagi meie rahvusteadvusesse, et tuli see ristiusk tule ja mõõgaga, kuigi noh konkreetselt ka sellest Hendriku kirjeldusest me ei loe ju seda tuld ja mõõka mitte kuskilt välja, et ta käiski lihtsalt koos oma kaaslasega külast külla ja ristis inimesi sadade kaupa.
Mainisite juba ka, et see oli üks eurooplaseks saamise osa. Kas oli veel lisa privileege, mis siis sellele eestlasele kaasnes seoses sellega, et ta ristiusu vastu võttis või oli hoopiski see koorvistega seotud?
No kahte moodi, et kui inimeses sai kristlane, kui ta ristiti ära, siis temas sai ju automaatselt kiriku liige ja kristlaseks olemisega kaasnesid kohustused, nii nagu tänapäeval me peame, noh, see on küll rohkem vabatahtlik, aga siiski maksame kirikumaksu, toetame oma kogudust. Mõned maksavad kümnist, mõned maksavad vähem, kuidas see kuskil kombeks on. Nii oli ka toona. Kohe kaasnesid ristimisega kohustused tasuda kümnist, pidada üleval vaimulike, ehitada kirikuid. Ja kindlasti paljud kogesid seda nagu uute kohustuste peale panemisena. Teiseks aga ikkagi andis ju ristitud olemine, see staatus andis ju võimaluse, noh, kui oli Eesti soost ülikuid veel, kes tahtsid lääne riikidega või siis põhjala ja Euroopa riikidega näiteks kaubelda või mingid muid sellised suhted arendada, siis see oli ju tegelikult eeltingimus, et sa üldse nendega jutule said. Ja sellepärast tegelikult on tõenäoliselt ka juba varem enne seda ametliku ristiusustamist kampaania korras on ju ka need inimesed Eesti, noh ütleme siis ülikute või teiste kõrgema staatusega inimeste hulgas laskunud ennast ristida, kas siis Skotlandil või kuskil mujal, et neil oleks selline noh, turvaline pääs Euroopasse, kui oli vaja reisida mingites asjades või siis ka olla usaldusväärne partner Euroopa kristlastele. Nii et kindlasti need hüved seal ka juures olid.
Artiklis on mainitud ka, et koos ristimisega käis siis paganlike usukommete hävitamine. Millised paganlikud kombed olid tol ajal eestlaste hulgas levinud?
See on keeruline ja pikk küsimus, millele võibolla isegi arheoloogid ja ajaloolased oskavad paremini vastata, aga sealt samast Hendriku kroonikast tuleb välja see huvitav asi, et nad oma ristimisretkega jõudsid välja Virumaale ja Virumaal nad nägid ebajumala kujusid ja raiusid nad maha. Noh, siis puidust ebajumala kujud olid ja siis eestlased olid imestanud, et nendest kujudest ei olevatki verd välja tulnud, et nad uskusid, et need kujud on elus. Et tõenäoliselt siis sellised kombed olid ja eks neid paganlikke ohverdamiskombeid ja muid taolisi asju oli teisigi, mille kohta siis olid ka kindlad reeglid, et paganlikud ohvritalitused loomulikult teavad ära lõppema. Aga noh, võib arvata, et eks mõnda aega kindlasti oli paraleelselt ka need paganlikud kombed elus veel ja rahvausundile omased elementid, nii et eks see ristiusk ju tegelikult hakkas alles sajandite jooksul omaks saama, et see üks etapp oli ristimine, aga see, kuidas tegelikult kasvati kristlaseks, koguduse liikmeks, et see võttis ju põlvkondi aega, enne kui, kui me saame rääkida ikkagi eestlastest kui sellisest no, päriselt ristirahvast.
Kas on teada ka mingi muistne komme, mis adapteerus kohe hopsti sinna ristiusku sisse ja kogu sellesse kombestiku ning kirikuga seotusse?
No kindlasti võib rääkida teatud ohvri või annetuse tegemise viisidest, et näiteks on teada 16. sajandi algusest ühest protokollist, et Saaremaa püha kiriku talupojad olid kinkinud kirikule hõbedase kala. Ega usutalitusi ju selliseid, usutalitused ei näe ju ette sellise kala kinkimist, aga lihtsalt ilmselt siis toodi selline votiiv ohver tänu täheks millegi eest. Ja siin taga võib näha ka sellist varasema usundi teatud kajastust, et ohvri abil üritati saavutada sellist jumala hea tahtliku suhtumist. Ja küllab taolisi asju on, on veel ja veel.
Lõpetuseks küsiks, kui palju leidis aset üleristimisi või kui siin tegelikult ju võideldi maa pärast erinevad siis maad, väikese Eesti maa tükke jagamas, siis mida andis üldse üleristimine sellele viimasele ristijale ja kui palju seda toimus?
Ma ei oska vastata selles mõttes, et kui palju nüüd seda üleristimist toimus, et noh, tegelikult ristimine saab olla ainukordne. Ja isegi kui näiteks eestlased ise ütlesid, et nad pesid ristimise maha mingi ülestõusu käigus, et tegelikult teoloogiliselt ei ole see võimalik. Kui inimene on ristitud, siis ta on ristitud. Ja üleristimine selles suhtes lihtsalt ei ole kehtiv. Aga see on tõepoolest õige tähelepanek, et kuna ristisid ju nii-öelda konkurentid, ehk siis taanlased ühelt poolt ja sakslased teiselt poolt, siis loomulikult nad pidasid ju silmas ka seda aspekti, et need inimhulgad, keda nad ristisid, peaksid nüüd edaspidi kuuluma ka nende alla. Ehk siis vastavad kas siis Taani kuninga võimu olla või Riia kiriku võimu olla. Ja see viis nad oma vahel konflikti.
Aitäh teile väga põhjaliku ja meeldiva intervjuu eest ja soovime teile ühte õnnistatud aasta lõppu ning jumalast kantud uut aastat.
Ja soovin ka omalt poolt kõigile raadiokuulajatele õnnistatud aasta lõppu ja head uut aastat.
Nädala kaja.
Järgne kõnelus tutvustab meile üht toredat kristlikku ettevõtmist. Küllap on paljude usklike kodudes kristliku sümboolikaga või piibli kirjakohtadega kruuse, seinapilte, külmkapimagneteid, pastapliiatseid ja muud selle sarnast. Eestis on üsna mitu ettevõtet, kes selliseid toredaid kaunistusi esemetele teevad ja järgmine intervju on ühe uuema selle valdkonna tegijaga. Tema on aastate eest pereraadioski raadiohääleks olnud Tiina Alt. Toredast tegevusest räägib ta hommikutoimetaja Rauno Verile.
Juttu tuleb kauplusest, mis tegutseb internetis. Selle kaupluse aadress on allikumeene.ee ja see ei ole tavaline kauplus, vaid selle kaupluse pidajat visiooniks on luua meenutusesemeid, mis aitavad meil hoida oma silmad Jumala sõnal ja tema tõotustel.
Öelge hakatuseks, kuidas tuli idee, kuidas te tundsite, et selline pood on vajalik ja see tuleb teha?
No tegelikult see mõte ja idee on minu sees kerinud või see õigemini sai alguse tegelikult juba üks 10 aastat tagasi, kui see mõte käisin isegi ettevõtluskoolitusel ja selle mõttega nagu kogu seda protsessi alustasin, aga tundub, et ilmselt selle ajal ei olnud veel aeg küps selle jaoks, et see jäi nagu idee tasandile. Ja tegelikult selle 10 aasta jooksul ise enda tarbeks ja mõnikord lähedastele ja nii ikka tegin midagi, aga nüüd uuesti see idee tuli esile tegelikult selle sügise alguses, kui enda seinale tahtsin hirmsasti midagi jumala, mingit jumalasõna teksti. No ingliskeelne maailm on täis igasuguseid tooteid, aga eesti keeles ei ole väga kerge seda leida, kui just mõni kunstnik ei tee seda käsitööna või midagi. aga siis mõtlesin, et teeks ise ja otsisin siin võimalusi ja järsku nagu sees plahvatas lihtsalt, et no kuule, aga võibolla on palju neid, kes tahaksid miskit sellist oma seinale sealt see alguse sai. Ja tundus olevat ka sobiv aeg, sest ma olen olnud siin väikeste lastega kodus nüüd juba 6,5 aastat ja väiksem laps mul sai nüüd sügisel 2-aastaseks ja oli juba selline sund, et nüüd tahaks juba midagi teha, et nüüd on aeg miskit ette võtta ja liigutada. See on selline väike alguslugu lihtsalt, kokkuvõtlikult.
Ma olen teile väga tänulik selle ilusa algusloo ja kena väikese kokkuvõtte eest, aga veel enne, kui me kaupluse kaubavaliku ja muutaulise juurde asume, tahaksime veel ette lugeda ühe väikese katke kodulehelt, mille te olete kirjutanud. Kerge on Jumala sõna unustada, kui meie silma ette ja kõrvu kostab rohkelt kõike muud. Siin lehel on võimalus sul valida tooteid, mis kannavad ja aitavad silme ees hoida häid sõnumeid. Kuidas teil nii tabavad mõtted pähe tulid ja kuidas te suutsite selle kontseptsiooni nii hästi kirja panna?
No aitäh kõigepealt. Ma arvan, et see aasta on olnud inimestele ju eriti heaks näiteks selle kohta, et juba kevadel alguse saanud äreva õhkkonnaga, ütleme nii, ühiskonnas ja juba kevadel tegelikult tundsin, et kui tuli nagu selline, noh, eks ma usun, kõik saavad aru, et me räägime siin koroonast ja et kui kevadel nagu oli tunda sellist jube suurt järsku infotulva ja kõike, mis seda teadmatust, mis peale tungib, eks ju, me ei tea, millega on tegu ja mina ise tundsin nagu õhus sellist kirmu ülevõtmist, et see lihtsalt võtab üle, seda tuleb sisse igalt poolt ükskõik, mille lahti teed, kõik kohad on nagu täis sellist natukene hirmutavat sõnumit, siis mingil hetkel oligi just see tunne, et nüüd tuleb kõik muu kinni panna ja tegelikult keskenduda sellele, mis on tõde. Tegelikult korona ei valitse. Et tegelikult on Jumal ikkagi troonil ja ainus alus on kindel ja mis ei kõigu on ju Jumala sõna. Ja kui me nagu seda teadlikult enda silma ette ei tõsta, kui me seda nii-öelda lahti ei tee ja enda silma ette ei pane, siis teadmised võivad muude teadmiste alla mattuda. Et sellest see sõnastus ilmselt tuli, jah, ma ei oskagi öelda, et kuidas see täpselt kujuneb. Mina usun seda, et kõiges, mis ma olen teinud, et selles on olnud väga suur püha vaimu juhtimine ja ma usun, et ka need kontseptsioonid ja mõtted, mis on kirja pandud, et need on ikkagi Jumala vaimust juhitud olnud.
Tiina Alt, siseneme nüüd kauplusesse allikumeened.ee. Lihtne on öelda, et müügil on piiblist inspireeritud meened ja kingitused, aga mida te siis tegelikult müüte ja mida osta saab?
Ütleme nii, et ma usun, et aja jooksul neid asju siin tuleb juurde ja valik täieneb. Esialgu on meil ka juba päris suur valik, no selles mõttes just toote kategooriate osas, et on meil õnnitluskaarte, mis on sellised võibolla natuke teistuguses stiilis kui täna. Poes ilmselt võib leida sarnaseid asju ka, aga ma mõtlen, kui kristliku maailma nii-öelda tooteid vaadata, et siis ma arvan, et stiili poolest võibolla midagi uut. Aga Jumala sõna on sinna sisse kirjutatud õnnitluseks selliseid erinevaid salme. Märkmikud on mul sellised toekamad ja paksemad märkmikud, kuhu lehe alla servadesse on siis ka kirjutatud selliseid julgustavaid salme. Seinagraafikat on erinevad, mis ma igatsen, et see valik võiks laieneda. Magneteid ja kotid on sellised riidest kotid julgustava tekstiga Jeremiast, et Jumalal on meie jaoks lootustandvad mõtted ja mõningad sellised aja planeerimiseks mõeldud sellised lehed, mille saad omal kodus tahvlile panna, kui mõnel on sellised, nagu paljud asjad ongi tekkinud nagu sellisest isiklikust vajadusest, mis ise enda jaoks olen leidnud vajalikku olevat, aga on plaanis laieneda, kui me natukene saame kasvada ja sest tegelikult see veebipood on olnud avatud alles detsembri keskpaigast, et ma olen väga üllatunud ja tänulik, et Pere Raadio on leidnud juba selle ja et ma sellest nüüd juba rääkida saan.
Ja, Tiina, öelge palun, kui palju sellest tootevalikust, mis on allikumeened.ee poes müügil, on teie enda tehtud ja kas teil on ka abilisi, kes mõnda asja teie eest aitavad teha?
Tegelikult on praegu nii, et ma olen kõike ise teinud. Ütleme, et asjade trükkimine ja kõik see on ikkagi partnerite poolt, eks, et seda võimekust mul ei ole, aga kujundus ja ideed on enamjalt minu enda omad. Ilmselt on asi põhjustatud ka sellest, et noh, olengi eks ju alles alustanud ja käive on väike, et sellist lisatööjõudu hetkel ei ole olnud võimalik juurde leida, aga vaikselt kasvame, vaikselt. Ja muidu ma tahtsin veel ära mainida, võibolla teil oli plaanis ka küsida, et mõned tooted, alati on olnud mul igatsus, et toetada erinevaid südamelähedasi projekte ja siin ongi mul olnud ka see võimalus, et mõningatele toodetele juurde anda see väärtus, et need toetavad mõningaid ettevõtmisi. Esialgu veel olen võimeline seda tegema kahe toote puhul, aga ma väga loodan, et edaspidi saab veel laieneda, et Eestist siin ühe tootega toetame MTÜ-d igale lapsele pere, kelle missioon on siis Eesti siin kasuperesid toetada ja siis üks toode veel toetab meil siin Pakistanis ühte kooli, mis alles sel sügisel avati ja see on nagu kristlaste poolt rajatud, aga mis annab sealsetele lastele võimaluse üldse haridust omandada. Nii et meil on Pakistani pealinna Lahore äärealadel on üks küla, selline vaene küla, kus parem kool ei olnud, nii et jaa, on selliseid huvitavaid asju nii-öelda, mis on veel selle kõigega seotud.
Suur tänu teile, Tiina, alt aasta viimasel päeval allikumeened.ee kauplusest rääkimist ja mida soovida teile vana aasta lõpuks ja uue alguseks?
No, ma usun, et oluline on see, et Jumala sõna, mis juba on kindlasti paljudes kodudes, et see jõuaks nähtavale kohale taas rohkem. Kui ise kasvane siin üles vanemal vanaisal olid seina peal võibolla mingisugused tikitud Jumala sõna sellised pildid, täna võibolla nii palju sellist asja ei tehta, aga et oma lastele, keda me kasvatame, et ka nende silme ees kasvaksid selles keskkonnas, kus Jumala sõna on nähtaval kohal. See on oluline, millele toetuda oma elus.
Suuri tehtele, Tiina Alt, õnnistatud aasta lõppu ja kordaminekud uuel aastal.
Ja aitäh teile!
Nädala kaja.
Tänases viimases intervjuus jagab meile jõuluaja järgseid muljeid Kanadas Toronto Eesti Baptisti koguduses aastaaega pastorikohuseid täitev Timo Lige ja temaga vestleb hommikutoimetaja Gunnar Kottiisen.
Meil on väga hea meel, et siit samast lähedalt Eestist saame me rääkida sinuga peaaegu lähedalt Kanadast. Nii tore on kuulda su häält. Paljud meie hulgast on kuulnud sind ja seda erakordset kogudus, keda sa teenid üle interneti, ehk et vaadates ja kuulates jumalateenistusi. Aga nüüd oleme vahetult rääkimas ja ma mõtlesin, et enne kui me läheme Kanadas olevate eestlaste jõuludeni, ma küsin Timo sinu ja sinu pere käest, et kui erinevad on üldse olnud siis jõulud suurel Hiiumaal ja väikses Kanadas või oli see siis nagu vastupidi, et on see sellises virtuaalajastus väga suur erinevus või mitte?
No erinevada kindlasti ja aga samas on jälle hästi palju asju, mis on nagu sellised püsivad asjad ja mis ei sõltugi väga, väga kohast ja mingisugusest tingimustest. No, erinevusest hakata pihta, et on see kõige mõjuvam ja rohkem mõjutavam asi on see, et me ei olnud perega koos. Ehk tütred oma abikaasadega olid Tallinnas ja meie vanemad Hiiumaal. No, jõulud on paratamatult see aeg, kui mingisugused asjad loevad väga palju, mida sa oled kogu aeg teinud. Ehk see inimesed, kes otsivad seda väris jõulutunnet, siis jõulutunne nii-öelda tekib ikka nende asjadega, mida sa oled traditsionaalselt teinud. Ja et ei saanud minna jausa jõulukirikus, et ei saanud perega koos jõuluhtul olleks kõik loomulikult mõjutas, et need vahendid, mida no, me ei olnud küll mingisugused suured erandid maailmas, vaid tõenäoliselt väga paljud perekonnad siin Kanadas ka seoses piirangutega pered tegelikult suuresti sageli kokku tulla ei saanud ja suhtlesid samamoodi oma lastega või lastelastega paljud läbi interneti, et see käis nii-öelda nende jõulude juurde, kus sai kinke avada, no me küll aja vahetõttu käis ta natuke niimoodi, et me filmisime oma kinkide avamist ja siis järgmisel hommikul said teised pereliikmed Eestis vaadata, mida me ka siis kingiks saime ja meie emotsioone. Ja jah, me olime täiesti isegi siin Kanada kontekstis, ei olnud kellegagi koos, vaid olimegi kolmekesi, Monika, Johannes ja mina, aga ütelda, et oleks kurvad jõulud olnud või kuidagi üldse ei saa öelda, sellepärast, et muidugi siin kohalikud on teinud, ma ei tea, on neil selleks kuskilt käsk ülevalt antud, kuidas on, aga meie jõulupäev, jõululaupäev ja ka esimene jõulupüha olid nagu sellised, kus ikka jälle oli uksekell ja treppi peal oli pandud jälle kingitus ja küll oli koor aknad, aga perekonna koor ja laulis jõululaule, nii et naabrikki tegid aknad lahti ja imestasid ja vaatasid, et meil elu käis siin kogu aeg, et millestki puudust meil kui ühtepidi ei olnud üldse, et laud oli rikkalik ja kuuse alun oli kinke täis ja kaart, jõulukaart, me pole kunagi nii palju olnud füüsilisel kujul jõulukaart, kui siin meil seina peal rippub.
Kas siis suurem osa neist tuli sealt samas Kanadast või suurem osa tuli Eestist või?
Ikka suurem osa tuli Kanadast, jah, sest ega Eesti, aga tuli ka Eestist, oli ka pakke, mis Eestist tuli, aga suurem osa Kanadast, jah.
Nii tore on kuulda seda, kuidas te rõõmu ja avatusega seda aega ja seda omapärast veidrust võtate. Aga Timo, kui nüüd korraks tulla teie perest koguduse juurde, siis peagi räägime 24. jõuluõhtu jumalateenistusest, mis on häid laineid löönud põhjast lõunasse idast läände, aga enne veel, kuidas üldse kohalik baptistikogudus jõulude ajal teenis, kas oli lisaks selle jõuluteenistusele veel midagi, tuleb veel midagi või mis moodi kogudus panustas?
Mõtteid oli väga mitmesuguseid, alates, kui me planeerisime küll, alates ühisest, ma ei tea, piparkoogi küpsetamisest, siin on siis loomulikult traditsiooniline jõuluõhtu teenistus ja traditsiooniline on ka jõulu esimese püha teenistus kohalikus hooldekodus Ehadare. Ja kuna me teadsime juba vaikselt ette, et tõenäoliselt võib juhtuda, et on piirangud, alguses planeerisime 24. Teha registreerimisega jõuluteenistuse, aga siis mõne pärast saime aru, et ikka üldse väga ei saa tulla kokku, et siis juba hakkasime virtuaalse teenistuse peale mõtlema. 25. Plaanisime sellise Ehadare aknadaga laulmise teha, kus me kogudusena läheme ja laulame nii-öelda carolingi teeme jõululaule, vanad teevad Ehadare aknad lahti, sest sinna siis juba ka mõnda aega ei pääse. Aga ka see pandi lukku, et see pole ka hea mõte, nii et ega sisuliselt me kogudusena ei teinudki jõuluajal rohkem midagi koos, kui oli see jõuluteenistus, virtuaalteenistus. Aga no, seda enam me siis püüdsime panustada sellesse, et me selles virtuaalteenistuses oleksime võimalikult paljud kaasatud.
Ja kui sa nüüd vaatad tagasi sellele virtuaalteenistusele ja ka sellele nagu tagasisidele ja vastukajale, et oled sa rahul? Kuidas kohalikud inimesed kommenteerisid? Ma saan aru, et see on ka ikkagi sellise Eesti juba suhteliselt eaka kogukonna jaoks ju noh, väga erakordne jõuluaeg. Kuidas tagasiside oli?
Ja erakordne jõuluaeg ja mis puudutab sellest, noh, üldse virtuaalsust või siis me, eks on juba sügises saadik vaikselt oleme me harjutama sellega hakanud, et on ilmselge, et me saame kohe siin aru, et ükskõik, kas on kirik lahti või mitte, see virtuaalne pool on väga oluline, sest selle koguduse omapära on see, et tegelikult noh, kui nimekirja vaadata, siis inimesed elavad eri riikides ja isegi sa ei pea elama eri riigis, sest Kanada on nii tohutult suur, et siingi võid elada mitme tunni lennuki tunni kaugusel. ja noh, ma imestusega vaatan ikkagi seda, kuidas inimesed tulevad 150-200 kilometri kauguselt, tulevad pühapäeval teenistusele, minu jaoks tõest müstika. Ja,
eriti kui Eesti konteksti panna see asja.
Ja, et minu jaoks Hiiumaal on tõsiselt mõtelda, kas minna käinasse või mitte 20 kilometrit. Et see arusaam vahemaadest on väga palju muutunud. Et juba sügises saadik seda virtuaalset poolt ja nende teenistuste salvestust üles panemine jääks inimesed on mõistnud, et see ongi oluline ja põnev on vaadata, kuidas kõige põnevam pilt on see, kuidas 101-aastane koguduse liige internetist arvutist vaatab teenistust ja on hakanud lisanduma Facebooki kontosid päris eakatel koguduse liikmetel, nii et see on vaikselt sedasi läinud. Aga mis puudutab jooluteenistust, siis on tõesti see virtuaalne pool, loomulikult seal on see puudujääk. Mitmed tunnevad, et kui see on ikkagi aastakümneid läinud sinna Broadview tänavale, isegi kui see on võibolla muul ajal väga tihti ei käi, siis jõulu laupal sa lähed võtad oma pere ja lähed ja sa kuuled neid tuttavaid laule ja oled selles tuttavas keskkonnas. See puudujääk oli loomulikult, aga kuidagi moodi see tagasiside põhjal võiks küll hinnata, et see, kuidas ja mida me tegime, et see oli väga paljude jaoks tähendusrikkas ja ta sai muutuda tähendusrikkaks ka paljude nende jaoks, kes võibolla muidu nii sageli koguduse olemisega nagu kokku ei puutu ja koguduse tegemistega, et see, et me laulud koos nii-öelda virtuaalkoorina laulsime, kus andsime inimestele võimaluse kodus oma lastega ise laulda nii püha ööd, kui siin olid veel mõned laulud, mis kohalik inimeste jaoks on ka tuttavad. Eks see oli ka, kus mehed või naised pidid kõvasi motivatsioonikõnesid pidama meestele, et nad oleksid nõust kaamera ette tulema seda eneseületust ja kõike seda oli. Ja eks see tagasi seda on ka see, et nii mõnegi jaoks oli puhtalt see protsess, kus nad panid oma kõrvaklapid kõrva, kuulasid ette salvestatud, mis me kirikus nii-öelda live-ansambliga laulsime, kuulasid seda ja laulsid kaasa, see oli juba nende jaoks elamus, kas või mõne, näiteks Astakaups, kes ehatares juba on ta südames tänas selle eest. Ja mõtelda, et üle 90 Asta osaleb sellises projektis niimoodi, et ta kuulab arvutist seda fonogrammi või ettesalvestatud ja siis osaleb Zoomis selle kaudu, et Zoomi kaudu siis tütar lindistab selle, mis ta teeb, see on juba oma isenesest juba väärtus. Nii et hästi palju positiivset tagasisidet on tulnud tõesti just ka kohalikalt.
Seda on nii tore kuulda ja ma arvan meil paljudel ka siin Eestis heaks eeskujuks võtta, et kaasamine, vahest tundub eriti sellised jõuluasju, on lihtne üksi või kahekesti ära teha. Anname nii-öelda lava ainult professionaalidele, aga kaasamise läbi tihti see õnnistus rohkeneb nii väljas poole, aga eriti sisse poole. Timo, eks nende hommikutega on nii, et hommiku interviu läheb palju rutem. Tegelikult tahaks sinuga ühe tunnise hommiku interviu teha, aga seda me ei saa. Kui sa mõtled nüüd seal selle Eesti kogukonnale laiemalt, mitte ainult siis armsatele baptistikoguduse inimestele, seal on vahvad luterikogudused, seal on lihtsalt eestlased kohal. Mis võiks olla üks jõulujärgne kink, mida meie kuulajad nii-öelda oma südame palvesse kaasa võtavad? Kuidas sina siit läinuna vaid lühikest aega sealt teenimas ja siis tuled tagasi, näed, et võt sealne eestlaskond, see on see üks kingitus, mille eest meie siin kodueestlased võiksime kõige rohkem palvetada?
Ma ei oskagi öelda, see on, mis ma ise olen mõtelnud ja palvetanud, ma olen otsinud võtit kohalike eestlaste südamesse, sest eestlase on Kanadas ju tegelikult väga palju. Ühtepidi ma olen kogenud seda, et kohalik kogudus on väga vajanud ja vajamas julgustust. Et võibolla see mõtteviis, et meid on vähe, me oleme hääbumas, mis on mõnes mõttes paratamatu ja siinä loomulik protsessin, aga need, kes on ja need, kes on täna teenimas ja need, kes on jumalaga koos käimas, et võibolla see mõtteviis, et noh, et see on, sellel ei ole mingisugust tähendust, et kuidagi ühtepidi minul ka kui pastorina sellel aastal oleks oskuste tarkust üles tõsta, julgustada et inimesed mõistaksid enda tähendusrikkust, selle aja tähendusrikkust ja koguduse tähendusrikkust. Ja loomulikult see sildade tekitamine või taasloomine kohaliku kogukonnaga, et see on hästi-hästi oluline, et eks me oleme otsimas neid võtmeid, aga me vajame selleks kindlasti väga palju Jumala tarkust.
Aitäh sulle, Timo! Aitäh kallile Moonikale, Johannesele, keda siin me küll ei kuulnud, aga kes on sinuga koos, palume tervita neid ja tervita kogu pereraad ja kuulejate ja meeskonna poolt neid armsaid Eesti inimesi. Seal pool suurt vett ja loodame, et peagi, Timo, ei pea me tegema ainult intervjuus üle interneti, vaid sa oled tagasi kodumaal ja saame tunda rõõmu sellest sõprusest ja ühisest teenimisest.
Aitäh, Gunnar!
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid viis intervjuud, mis on tehtud lõppeva nädala hommikuprogrammides Pereraadios 28. detsembrist 2020 kuni 1. jaanuarini 2021. Sõna said Urmas Viilma, Meiko Remmel, Veiko Vihuri, Tiina Alt ja Timo Lige. Suur aitäh Pereraadio hommikutoimetajatele, kelleks olid Rauno Veri, Laura Jõgar, Egle Holman ja Gunnar Kottiisen. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Viimases intervjuus kuulsime selle jõulumuljeid Kanada Toronto Eesti baptistikoguduse keskelt ja saadet jääbki lõpetama üks kaunis jõululaul, mida laulsid selle koguduse inimesed viimaste jõulude ajal. Õnnistatud uut aastat kõigile ja kohtumiseni nädala pärast. Thank you.